kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna ee wicitaanka dhegaystaha. Maalmihii la soo dhaafay waxaa madmadow uu soo kala dhex galay xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo ethoobiya oo ciidamadeeda kala baxday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool, halkaas oo durbadiiba ay galeen dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab. waxaa kaloo in dhowaalaba mugdi ku jiray xiriirka soomaaliya iyo kenya oo iyana ciidamo ay ka joogaan soomaaliya, arrintaas oo sida muuqata ka dhalatay maamulo samaynta gobollada jubbooyinka iyo doorka dowladda soomaaliya ay ku leedahay. arrimahaasi iyo arrimo la xiriira milatariga soomaaliyeed ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaana marti iigu ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga xuseen carab ciise, haatanna ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya. waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho. waxaana inta uu barnaamijka socdo su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga. xuseen, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a.
waad mahadsantahay, aad baad mahadsantahay.
marka xiga, waxaad moodaa in maalmahan aad loo hadalhayo arrinta ku saabsan xiriirka xagga militari ee dowladda soomaaliya iyo dowladda ethoobiya iyo dalka kenya oo labaduba deris la ah soomaaliya. marka maxay kula tahay xiriirka ciidamada dowladda ethoobiya iyo kenya iyo kan dowladda federaalk ee soomaaliya, maxaad u aragtaa siduu yahay?
wallahi horta de marka hore waa inaad u eegtaan dibadda u noqoto dhowrkii sanee la soo dhaafay. waxaad moogtahay waxaan la gartay in maadaama meeshii la wadayhayd la dalal maaragtay jaara oo magaranaysaa isku dana xagga nabadda iyo dhaqaalaha iyo wax kasta in laga wada shaqeeyo sidii magaranaysaa meesha loo nabadayn lahaa risiga oo dhan geeska africa. marka runtii waxaan u arkaa mar kastaba waxaa wanaagsan in cilaaqaad fiican la wada yeesho oo laga shaqeeyo danta guud ee regionka. saad ogtahay ba de labada ciidan marka hore waxay kusoo galeen maaragtay iyada una laga laska kaashanayo la dagaalanka ama arigtada ha noqotaa meesha dhibaateynaya regionka, iyadoo markaa plan ku hoos jiray oo ah plankaasina in markaa intaas lasii tayeynaya ama la dhisay ciidamadeenna maaragtay si ay markaa ula wareegaan amniga dalka.
waa gartay. marka waxaa jira ciidamada ethoobiya waxay soo galeen soomaaliya sanadkii hore, haatan ethoobiya iskeed bay uga baxday gobolka bakool oo arrinta ay dhabarjab ku noqotay maamulkii gobolkaasi oo dowladda kumeelgaarka halkaa u joogay iyo ciidamadiiba inay ka baxaan oo shacabkiina ay dhibaato la soo daristo. marka bixitaankan ciidamada ethoobiya ee gobolka bakool maxaad ku macnay lahayd?
waxaa wanaagsanaan lahayd anigu wax kasta oo shacabka soomaaliyeed keenaya dhibaato in laga fogaado, in haddii xataa maaragtay ciidan baxayo oo ciidamo kale imanayaan la sugo ilaa lagu wareejinayo ama ciidamada xoogga dalka soomaaliya ha noqdaan ama kuwa amisom oo regionka eventually la wareegaya amnigiisa, waa ka xunnahay runtii dadkii soomaaliyeed ee meesha wax lagu yeelay amni darro awgeed, iyadoo maaragtay xagga siyaasadda xoogaa aad mudo la fahmi waayey. laakiin waa dowladda runtii markiiba waa adiga ogaayo futbol lasoo diray, waa lala hadlay hadashada ethiopianka. waxaan rajeynayaa dhawaan in maaragtay si fiican transfer ku dhici doono oo saad ogtahay bnako mar kasta mabdaeenu wuxuu ahaa in magaranaysada ciidamadeenna ay la wareegaan amniga dalka oo dhan, laakiin inta ka horeysa dadka ajanabigeena caawinaya maaratay inay nagu sii la sii wadaan. marka programkaas waxaad mudda xoogaan xoogaa wax ka yara khaldameen. waxaan ogahay in ninka la saxay oo waa sii maanda wufuudi kasoo noqotay meesha warbixin wanaagsan bayna siiyeen, dibna waa loo tegaya. marka waa ku rajaweynahay runtii in dhibaatadu istaagto.
marka maxay tahay waxa ethoobiya ay dhalishay oo ay ciidamadeedu ugala baxday soomaaliya? mar haddii amisomna ay joogto baydhabo, ethoobiya baydhabo laftirkeeda ciidamaha ka jooga gobolka bay geedo meelo ka mid a ciidamaha ka jooga gobolka bakool way ka baxday, waxa ay dhalishay maxay ahayd? ma xiriirka dowladda iyo ethoobiya ka dhexeeya mugdi soo dhex kala dhex galay? ma waxaa jira arrimo iyada u gaaro xagga dhaqaalaha ciidanka iyo waxaa la xiriira? waxa aad maqasheen ee soo kala dhex galay ethoobiya dhaliilaysa maxay yihiin?
horta dhaliil waa iska jirtaa isfahmo ay yaro jiraa, laakiin wataa waa la saxay saad kuu sheegay wufuud oo meesha tagtay waa la wada hadlay waana wixii meesha yaalla miiska lasoo saaray waa saad sheegtay ama xag dhaqaale ama xag siyaasadeed iyo dhowr waxaa jira sababood oo ku kalifay tallaabooyinka ay qaadeen, laakiin iyaka nafirkooda hadda waa dowladda way la hadashay xukuumaddu iyo runtii xildhibaano badan oo halan ka tegay oo matala regionkaas markaa oo waa la arkay yacni siri maaragtay de muhiimadda ay leedahay runtii in haddii xataa ay baxayaan in lala sugo ciidamada soomaaliya iyo amison intay si fiican la wareegayaan. marka khaladaadka dhacay maarata de waa wax haddii marba dhacaan laakiin laga fiirso inay dib u dhicin. waxa baahida iyagoo ay sheeganayaan iyo waxa dee ay tabanayaanna marka in maaragta de ama lasla fahmo sidii loo xalin lahaa. marka imika taasi way socotaa, waxaana qabaa ninka wabdigan dambe tegaya insha allah xalilay guddoomiyaha hadan u tegayaa in lasoo dhamaystiro.
aad baad maadsan tahay. su-aalaha waan usoo noqon doonaa. waxaan soo gelinayaa mid ka mid a dhegeystayaasheena oo qadka telefoonka ku jira. dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso.
بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Ciise Cali Geedi, waxaan ka soo hadlayaa waddanka Netherlands. aniga waxay ila tahay sida ninka odayga uu sheegayo, waxaan leeyahay Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed uma baahna Ethiopia inay joogaan iyo inay baxaan, waxaa khayr badan inay ka baxaan, waayo cuqdada ummada Soomaaliyeed ay u qabto Ethiopia ayaa aad u fara badan, mana aha waqti yar lagu maxalli karo. nin qori wata, nin awal col lala ahaa oo caloosha laga necbaa oo haddana qori wato waddankaagu joogane, sida lagu soo dhaweeyaa aaday u adag tahay. aniga waxaan leeyahay nimanka odayaasha, waxaan kula talinaa Ethiopia waxay doonaysaa in Addis Ababa laga xukumo Soomaaliya, sidaas darteed waa inaan marna la ogolaadin in Ethiopia ay Soomaali kusoo laabato. hadday ogolaadaanna, rabshadu weligeed way jiraysaa, waayo nin Ethiopian ma ogolaanayo in xasilooni ka dhacdo Soomaaliya, ma ogolaanayo. qof Soomaaliyaana kuma qalbisama qof Ethiopian hortagan qori wata kuma kala sooran karo. waa in dadku saddex galaa igoo qoryo wada nin ayaa suurtagal ah taas. haa, marka waxaan leeyahay ninka odayga Ethiopianka daneynaya soo celinaya, waxaan leeyahay Ethiopia ha soo celinin hadday naga tageen ducaha loogu daro iyo sadib usoo laabanin.
aad baad u maadsan tahay. waxaan rabaa inaad su-aashaada u gudubto wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga, haatana ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee dhinaca difaaca, Xuseen Carab Ciise.
waxaan weydiinaa dalka Ethiopia oo la og yahay inuu Soomaaliya weligiisna cada u ahaa dhul Soomaaliyeedna uu haysto, maxay tahay danta dowladda Soomaaliyeed ay ka rabto Ethiopia oo ay markas ugu daba ordayso? waa maxay dantaasi? maxay tahay dantan ugu jirta Soomaaliya markay tahay, mase waa dara shaqsiyeed? maxay tahay waxa laga rabo Ethiopia? waa noo sheego wasiirku.
aad baad u mahadsan tahay Xuseen, waad maqlaysaa?
horta runtii oo ku faraxsanahay su-aalaha noocaas ah ee dadka caloosha kaga jira ee taariikhiyan weliba dib loo raacayo cadaawadda innaka Ethiopia waxa weye, horta in la for laga hadlo horta way wanaagsan, kulligeena wayna wanaagsan tahay, laakiin waa inaan fahamnaa maanta waxa keenay innaka halkeena keenay inaan dadka kale markasta saarno blameka oo nidhana ama Ethiopianka ama Kenyanka cid kasta aan farta ku fiiqno oo wax aad iyo aad basiid u ah. laakiin runtii waxa weeye maanta meesha aanu joogno Soomaaliyeeda isdhigtay dalkeena inaka burburinay, maantana mas-uuliyadda dalkeena lagu dhisayaa innakeena saaran tahay. marka horta dalkale inaan farta ku fiiqno nidhahna ama nin Ethiopiana dalkiisa dalkeena baabiinaya ama nin Kenyana, runtii waa waxa weeye runta laga cararaya. ninka Ethiopianka ah danta dalkiisa ama siyaasa ha noqdo ama military ha noqdo, danta dalkiisa ayaabay waajib inuu ka shaqeeyo. danta Soomaaliya maaha, innakana saasa laynaga rabaa. laakiin aragtida taa ka siweyn waxa weeye dalka haddaa marba jaar tihiin, waxa ay ku khasbannahay inaan nabad ku wada noolaano, walaalkinimo lagu wada noolaado iyadoo la ixtiraamayo maarata dalka saabi xorriyadda uu leeyahay. marka cadaawad inaad neighborkaaga ama jaarkaaga u qaado waxa weeye wax faa'iido ay ku keeni kaadiga ma jirto. xagga siyaasiyan in la isfahmo jiraan haddii la yahay waxyaabaha maaratay la wadaagana laga wada hadlo, laakiin weli awooddii dowladnimo xoogaa waxa weye naga yar maqantay waa og, laakiin mudda u baahantay marka aan lagu dhiso. inta la dhisayna marka waxa weeyaan siyaasad magaranaysa lagula noolaado dalkii jaarkaaba loo baahan yahay, taasoo aan ahayn in laisu dhiiban, laakiin ah in la wada shaqeeyo xagga dhaqaalaha iyo xagga weliba dagaalanka wuxuu u keenay dhibaato regionka. nimankan Ethiopianka ama Kenyankana caawinaya waxay kusoo galeen iskaasi la iskaashanayo, waa inayna ku baxaan marka ay baxayaanna inako markaa diyaar u ah inaan la wareegno amnigii dalka oo dhan. haddii kale dadkii Soomaaliyeed ee markaa nala shaqeynaya ayaaba mushkilad ku imaanaysa, sida meelaha aynu aragnay imika ay ka baxeen Ethiopianka. haddii markay baxaan aan awood u leenahay inaan la wareegno inako amtaban la socota ama ciidada xoogga dalka Soomaaliyeed, waa sida la rababa inaan la gaaro. laakiin maanta ma la joogaa way su-aashi, marka in la fahmo ayaa wanaagsan siyaasadda weyn, taasoo ah in regionka oo dhan nabad lagu wada noolaado iyo walaaltinimo, iyadoo aan cidina cid ku duuleynin. Ethiopian kale inaka wax na yeelayn, inakuna aynu cidka wax yeelaynin. laakiin haddii aan cadaawad kumaa ku kala soconaysa lasu qabo, inakana inagu wanaagsana mustaqbalka carruurteedana ugu wanaagsana.
aad baad u maadsan tahay wasiir. waxaa jira warar sheegaya inuu jiro culays dhinaca reer yurub iyo reer galbeedka Ethiopia iyo Kenya uga imaanayo oo ku cadaadinaya inay arrimaha Soomaaliya faraha kala baxaan oo dowladdana u ogolaadaan in fursad la siiyo inay arrimaheeda ku maamusho, taasina ay Ethiopia ku faraxsanayn kuna riixday inay ciidankeeda kala baxdo si ay u muujiso in loo baahan yahay. maxaad kala socotaa arrimaha?
runtii eg san idin sheegay muhiimadda waxa weeye maanta imika dowlad waxaana sanataama oo legitimate oo jirta. okay, afaaraheed inay ka shaqeyto oo ummadda Soomaaliyeed u adeegto oo dalka oo dhan gaadha awooddeeda maamata la rabo inay dhacdo, waxa weeye dalka sano oo jaaranahay adduunyada kaleba waa ku khasban yihiin inay taa ixtiraamaan. laakiin taas batikan shaqo weyn bay u baahan tahay. dowladdiba ka dhowr bilood bay jirtay shaqada in la wada qabto ama ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda ama imaanta hay-adaha dowladda oo dhan. laakiin siyaasaddii markaa lagula noolaan lahaa dalalka geeska Africa iyo Africa oo dhan iyo adduunyada dhanna, taasuna waa tamaanta inakeena hortaala in laga shaqeeyo. in markaa in la yidhahdo maarata yurub baa oranaysa Ethiopia kala madax baxo, Soomaaliya maanta madax banaanideeda way leedahay iyadana u madax banaan maanta wixii afaaraha dalkeeda maarata sidii loo dhaqayo. laakiin runtii dee waxaa ka hor yaalla waxa weye in la dhameeyo arrimihii rur maarta oo ah
maamul dhisidii iyo in hay-adihii maaragtay de u adeega lahaa bulshada soomaaliyeed la xoojiyo si ay markaa maaragtay de ugu adeegto shacabkeeda soo doortay.
waxaa jiray muran soo kala dhexgalay dowladda soomaaliya iyo kenya sida muuqato oo ku saabsan maamulo sameynta gobollada jubbooyinka. arrinta iyada laftirkeedu soo dhabarjab kuma aha xiriirka labada dowladood oo iskaashi uu ka dhexeeyo dhinaca la dagaalanka argagixisada.
horta markay timaado maamulo dhisidda xaggeeda gobollada waxa weeyaan imika inaku wadato dastuurkeena baan leenahay baarlamaanka oo shaqaynaya dowladduna waxa weeye iyo dadka deegaanka in iska kaashadaan sidii magaranaysaa hodhici lahaan regional doorashooyinka ay maamul u yeeshaan. laakiin waxa weye waxaa sada waxaa ka horreeyada in runtii laiska kaashado dabeedna sharciga loo raaco oo lagu hubsado wax kastaaba inay waafaqsan yihiin dastuurka. marka qof kasta oo soomaaliyana deegaankiisa inuu maaragta de ka samaysto iyo dowladduna la shaqaynayso magaranaysaa maamuladoodii oo dadka markaa ay minaan inay iyaku u madax maaragtay mustaqbalkooda ay ka shaqayn karaan waa lagala tusan karaa haa. laakiin runtii aakhirka dhisinka ugu dambeeya waxaa leh dowladda iyo shacabka soomaaliyeed riijanada degan sidii loo samayn lahaa maamuladaas iyaka oo runtii eegaya shuruucda dalka u taalla maaragtay dastuurka loo sameeyey.
marka hadda xiriirka ka dhexeeya ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan iyo dowladda federaalk soomaaliya ciidamadeeda intuu leegyahay?
runtii waa wanaagsan yahay oo dee waad ogtahay oo ciidamada marka horeba isaga galiyeen siday kusoo galeen waa ogtihin taarikhdeeda imikana waxaqabaar waxdana ugu jirta inay joogaan ma jirteen. laakiin muhiimadda waxa weeye in inta ay joogaan maaragtay nabad ka dhalata rijinkaas system loo sameeyo ay markaa ciidamadeennuna ay markaasi iyo ciidamada qalabka sida oo dhan ama poliiska ama militariga ama sugida ha noqota iyo xukuumadduba in markaa lala wareego maamulkii iyo amnigii rijinka markaana de sababa isu joogaa meesha daba jirayso.
markaad eegno xagga guulaha ciidanka qalabka side ee soomaaliyeed ay gaarayaan iyo amisom oo garab siinaysa meelo fara badan oo soomaaliya ka mid a ciidamada way qabsadeen, marka waxaasoo dhan fiiriso guulaha la gaaray, ciidamada ethoobiyana ay dalka ka baxaan, ma kula tahay in ciidamada amisom ee 17,000 gaaraya ee hadda gudaha soomaaliya ku sugan inay awoodi karayaan in dhulka baaxadda leh ee bartamaha iyo koonfurta ku yaala ay ammaankiisa gacanta ku dhigaan iyagoo ciidamada dowladda gacan siinaya?
anagu runtii waa ku kalsoonahay inay samayn karaan. laakiin waxa weye san ku sheegay wax muhiimaddu waxa weeyaan inaan marnaba marka intaas isku wareejinta ay dhacayso ama itobanka intay baxayaan ama ciidamadeenni amisom la wareegayaan inaan marnaba aanu vacuum dhicin oo aynan intaa laga faa'idaysanin oo shacabka soomaaliyeed ee runtii lana shaqeynay labada sano ugu dambeysay kalsoonidan aan ka helnay iyakana aan kusoo xunay dowladnimada inay aaminaan inaan marnaba dhibaato iman oo marka taas runtii laga shaqeeyay istraatijiga noocaas oo coordination noocaas uu dhaco mislog yahay oo maaragtay mas-uuliyada runtii laiska saaro. laakiin waa ku kalsoonahay anigu runtii ciidamadeenna iyo qolooyinka amisom ba haddii sidii ay ku sameeyeen bader riijanada kale markaan xorinta ay aad u socotay oo dalka intiisa badan la qabtay in programkaas maaragtay lagu xasili karo laguna qaban karo dalka oo dhan.
kooxda al-shabaab, ciidamada dowladda kumeelgaarka iyo amisom dagaalka ay kula jiraan wax badan baa tabartoodii awooddoodii iska wiiqay oo meelo badan bay lumiyeen. hadda waxay kusoo hareen inay tuulooyinka iyo meelaha hawdka ah ee magaalooyinka iyo gobollada ay dhex meereystaan oo halka ay dagaalada jabhadaynta ka bilaabaan. inaanay dheereenna waxaba tusaale u ah markii ciidamada ethoobiya ay ka baxeen magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool, durbadiiba way soo galeen oo dad bay ku dhibaateeyeen. markaad fiiriso marka awoodda al-shabaab markaad fiiriso iyo sida ay hadda yihiin, fursad ma u helayaan bay kula tahay haddii ciidamo ethoobiyaan ha noqoto ama amisom ha noqoto meelo kale laga sii baxo, fursad ma u helayaan bay kula tahay inay awooddoodii soo noqoto oo magaalooyin ay qabsadaan?
sida kaliya saa sheegay fursad ay ku helayaan waxa weeye in bixitaanka iyo soo gelitaanka ciidamada mexico amisomba in dhexdeeda intaa laga faa'idaysto vacuumka noocaasa taana imika waxaad mooddaa inaan in la fahmay oo joojinayo. laakiin runtii anigu waxaan odhan lahaa marka la leeyahay ama al-shabaab ama maaragtay waa dad iyaka daftirkoodu de dadka ajanabiga la socda mooyaane dadka kale ee soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed oo deegaanada soomaaliya ka mid ah waana in dad maaragtay runtii waxaan ku khasbannahay in la fahmo inaan haddaanu kulligeen soomaalinahay in negotiations ama la wadagalo oo dhanka shacabka soomaaliyeed dalka sii joogaan maaragtay laga eego si aanu markaa u badbaadinno xataa carruurta dhinacooda jirto maaragtay xagga ka dagaalamaysa in maaragtay la tuso runtii in iyada oo dowlad la wada yahay haddana la kala wada noqon karo kala ra'yi oo maaragtay lagu kala duwanaan karo oo markaa maaratay si sharciyeysan markaa dalkii maaragtay maamulkiisii iyo mustaqbalkiisii iyo waxa qof kasta oo soomaaliyed mu kasoo qeybgeli karaa. laakiin haddii un maaragtay laiska hor yimaado mabda inta laiska hor yimaado qori laisu qaato ciidana cid ka adkaamayso bahashana way soconaysaa weligeed leanna waxa weeyaan maaragtay de ciidamadii laba dal oo isku soo duulay lama ahay waa soomaaliya dhexdeed iska haysata waa dad runtii mabda khaldan ha wataane. laakiin haddana waxa weeye loo baahan yahay in wadahadalo lagusoo gudageliyo oo la tuso maanta sida kali dariiqa kaliya noo banaan waxa weeyaan soomaaliya in maaragtay de dowladnimada lagu hayo.
aad baad u mahadsan tahay. dhegeyste ayaa qadka ku jira. dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso.
magacay waxa waaye Cabdikariim Cali Cusmaan oo ku magac dheer qoslahay waxaana iga soo waca dalka Ingiriiska magaalada Bristol.
Kahor inta aadan su-aasha weydiin wasiirkii hore, waxaad fikirkaaga bal ka hadal.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Aniga ahaan fikraddeeda waxaan qabaa maadaama oo dal burburay aanahay oo ciidamada ayna dhisneen, in ciidamo kale oo daris ah aynala joogaan wax ay dhibaato uma arko inta aan kasoo kabsanayno, taasna waxay keenaysaa darisnimada iyo saaxiibtinimada dalalka dariskana la ahay sii kordhinaysaa. Marka anigu waan aaminsanahay in Ethiopia iyo Kenya ay wadankeena joogaan inta ciidamada dalka Soomaaliya ay ka dhismaayaan, awoodna ay ka yeelanayaan. Su-aasha wasiirka aan weydiinayo waxay tahay wasiirkii hore haddana ah guddoomiyaha guddiga gaashaandhigga, waxaan rabaa inaan weydiiyo muu diyaarsan yahay baarlamaanka guddiga uu ka midka yahay inay wax ka weydiiyaan wasiirka gaashaandhigga hadda jooga iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha sababaha kalifay in hoggaanka ciidamada xoogga dalka ay hadda bedelaan waqtigan xadarka. Anigoo u arka mujtamac badan oo Soomaaliyeen ay u arkaan inay wax badan ka qabteen la dagaalanka Al-Shabaab iyo argagixisada caalamiga ah ee Al-Qaida sababta keentay inay weydiiyaan.
Waa gartay
horta waa moka jeneraalad iyo bulshada noocaas waxaa lagu magacaaba digniinta madaxweyne, laakiin waxa weeye labadan jeneraal Dhagabadan iyo Diidiba waa runtii waa niman aan la soo shaqeeyey oo aan ogahay shaqadaas ay soo qabteen, laakiin waxaad ootaa nimankan hadda la magacaabina jeneraal Cabdisaaq iyo ciidda Qashaba oo taliya ciidankaba ciidamada ah, runtii waa niman iyagana tirkoodu aan ka dhicin oo runtii experience-keedana leh. Waxaan rajeeyay aan hubana runtii inay shaqada si fiican uga soo baxayaan. Marka halkaas wax dhibaato ma jirto, positionada waxa weeye marna waa la magacaabo, qofka marna waa laga qaadaa. Muhiimaddu waxa weeyaan oo runtii mabdigii lagu socday inaan marnaba la bedelin.
Gabagabadii barnaamijkeena ayaanu maraynaa, dhegeyste ayaa qadka ku jira. Dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Axmed Cilmi, Chinaan kaa soo wacayaa. Marka ugu horreysa waa salaamayaa ex wasiirka hore ee gaashaandhigga qaranka Xuseen Carab Ciise. Marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa idaacadda V O E-da. Aniga kulley waxaan u qabaa marka laga hadlayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, maalmahan waxaan maqlayna in ciidamada Ethiopia ay ka baxeen qeybo ka mid ah Soomaaliya, markay ka baxeenna ay shacabigii xitaa ka qaxeen halka. Saddexdii sano u dambeysay waxaan maqlaynay kumanaan kun oo askari baa lagu soo tababaray Uganda, Jabuuti lagu soo tababaray, Kenya lagu soo tababaray. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xitaa hal magaalo way difaacan laayihiin, iyagoo hubkii sito rasaastii haysto, wici haysto, caawa hadday ciidamada AMISOM ka baxaan magaalada Muqdisho shabaab rabay ka qabsanayaan. Marka ciidamadan la sheegaya cunqabateenta laga qaaday halkii ku dambeeyay, horta ciidamadaha faraha badan ee la tababaray ma hal magaalo difaacan laayihiin? Horta guddoomiyaha waa weydiin lahaa su-aashaas. Aragtida kale aan qabana waxay tahay ciidamada Ethiopia inay ka baxaan gobolladaas waxaan u arkaa anigoo soo dhaweynaya meelaha ay haystaan dantoodaay ka difaacanayaan. Mandate dowladda Soomaaliyeed kumaysan soo gelin, mandate UN kana kumaysan soo gelin. Markay dantooda arkaan way soo galaan, markay dantooda waadeen way baxaan. Marka ciidamada AMISOM inay meelaha bedelaan, gaar ahaan ciidamada Jabuuti meelaha ay ka baxaan oo dadka kaalmeeyo ceelal u qodo oo caafimaadkooda baaro, inay meelaha ciidamada AMISOM ciidamada Ethiopia ka baxaan in inay bedelaan waa aragti aniga aan soo dhaweynayo, aad aan qabo oon dowladdu ku taageeray weye.
Aad baad u mahadsan tahay Doctor Axmed Cilmi oo Jaina nagala soo xiriiray. Wasiirada maqlaysaa?
Waa runtii waa su-aal aad u wanaagsan. Markaad kubad gaar tahay waxa weeye hubka iyo qalabka culus waxaa wata ciidamada AMISOMna garab socdina caawinaya, laakiin runtii dagaalka 90% dadka dib u xoreynta sameeyey ee nafsoodana u horeeya kumaan kun qof kaga dhinteen waxay maaragtay ciidamadeenna horta taa in la ogaado weeye. Runtii marka kumeel gaarnimada ka bixideedana waxay noo keenay saasaan sheegay in tayadii ciidamada si daaragta aan markaa caawimaad aan uhelno aana ku dhisanana saraadigaas inan hoos socotaa annaku runtii marka asaan nahay guddiga saaca waxa weeyaan xukuumadda leh xisaabtakeeda noo yaalla, waana runtii inaanu sarayno wasaaraddii ciidamada waanu ka sabannay imika dhawaan oo qorshahooda noo soo bandhigaan su-aalaha imikaadhigana weydiiyana muwaadinka soomaaliyeed waxa weeye annaku aan weydiino waanu ku maqan yihiin inshaallah dhawaan waada fariisanaynaa.
Xildhibaane, aad baad u mahadsan tahay inaad nagala qayb qaadato barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Adaa mudan oo idin mahadcelinaya.
Intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa dhegeystayaal barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya Xuseen Carab Ciise, haatanna ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana inta uu barnaamijka socday su-aalo ku weydiinayay qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga. Intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.